Ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Tiranë në orën 14 sërish protest opozitare e parashikuar si marshim homazhe. Raporti Dik Martit nuk shkon për te i thashe themeve që gazetat serbe vetëm i rritërsërisin po në Jeffrey Nice ish prokuror në tribunalin e Hagës. Shoqata e solidaritetit shqiptaro-hebre mbrëm në Prishtin ka përkujtuar viktimat e holokaustit. Modeli aktual ekonomik është pakt global vetvrasës që do të rezultoj me katastrofë nëse nuk reformohet, thot Ban Ki-moon. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit në Tiranë në orën 14 është paralajmëruar demonstrata e opozitës që është cilësuar protest homazhe. Shtetet e Bashkuara kanë ftuar qeverinë dhe opozitën të heqin dorë nga çfarëdo proteste, por opozita në Shqipëri këtë sugjerim nuk e ka respektuar. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Në orën 14 do të nisë demonstrata opozitare e parashikuar si një marshim homazh për ndër të tre shtetasve të vrarë gjatë demonstratës zhvilluar në 21 janar. Gjatë këtyre ditëve presioni ndërkombëtar ndaj forcave politike në Shqipëri ka qenë i madh për të hequr dorë nga çdo formë manifestimi qytetar si një masë për të zbutur tensionet e brendshme në vend. Majoranca ju përgjigj kësaj thirrjeje ndërkombëtare duke anulluar mitingun që do të mbante ditën e shtunë. Opozita vendosi të shkojë deri në fund agjendës së saj politike. Një ditë më parë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama garantoi se demonstrata do të jetë paqësore. Ai tha se heshtja, lulet dhe qirin do të jenë mjetet e vetme të demonstrimit. Por qartë vjet re një mosbesim nëse gjatë demonstratës do të mund të shmangen aktet e dhunës. Kështu ambasada amerikane në Tiranë vendosi të qëndrojë mbi njoftimi për shtypërfaqësia diplomatike e paralajmëroi stafin e saj të kufizojë të gjitha lëvizjet gjatë protestës. Nga ana tjetër, policia e shtetit në një deklaratë një ditë përpara protestës ka bërë të ditur se nuk garanton mbarvajtjen dhe zhvillimin e këtij tubimi. Sipas drejtuesve të policisë, nisur nga ngjarjet e dhunshme të 21 janarit, zhvillimi i tubimit homazh përbën rrezik për sigurinë kombëtare, mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit. Në këtë klim të acaruar politike, ka mbritur në Tiranë një tjetër negociator ndërkombëtar pas atit të Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm i Lituanisë, kryesues i radhës së OSBE-s, në 3 ditë vizite zyrtare ku përfshihen takime me përfaqësuesit kryesor politik në vend, do të tentojë të ulë palët në bisedime në një përpjekje për gjetur zgjidhje për situatën politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ishë prokurori i tribunalit Hagës, Jeffrey Nice, shkruan se dëshmit për trafikim organësh thuhet se janë dhënë nga dëshmitari i mbrojtur i Hagës, K-124. Nice pohon se në gjykimin e Miloševićit në pjesën për Kosovën, dëshmitarët njiheshin me shkronjën K, por numri i tyre përfundoi rreth 116-s. Kush është K-124, pyet Jeffrey Nice, i cili thot se në faqen e internetit të tribunalit nuk ka asgjë për K-124. Ai pohon se 2 vjet pas librit të Carla Del Pontes, raporti Dik Martit nuk shkon për te i thashe themeve që gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Vullnet Poshka.
Në fund të vitit të kaluar, u raportua se nga fundi viteve të 90-ta, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës bashkë me udhëheqës tjerë politik shqiptar, kishin tregtuar organet e të burgosurve serb që mbaheshin në Shqipëri. Disa gazeta sugjeruan se organet janë nxjerrë derisa të burgosurit ishin gjallë. Pretendimet ishin bazuar në një raport të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Ish prokurori i Tribunalit të Hagës, Jeffrey Nice, shkruan se ato janë krejtë ndryshme nga akuzat e ngritura kundër disa njerëzve që aktualisht gjykohen në Kosovë për transplant ilegal të organeve. Grupet kriminale përgjegjëse në këtë rast thuhet se kanë lidhje me udhëheqësinë politike, por është për të ardhur keq që Marti lejon që dy pretendime të ndryshme të mbështesin njëri tjetrin. Pretendimet për trafikim të organeve fillimisht u ngritën nga ish kryeprokurorja Carla Del Ponte në 2008. Aso kohë, thot Jeffrey Nice, unë isha një nga kolegët e saj. Ajo u thirr në disa burime të ndryshme ku asnjëri nuk ishte identifikueshëm. Ekzekutimet dhe heqja e organeve, pohonte ajo, janë bërë pak pas përfundimit të konfliktit në Kosovë në qershor të 99-s. Sa janë të besueshme këto pretendime? Mbi çfarë provash bazohen? Me sa diun asnjë viktimë nuk është identifikuar deri sot. Mos janë ato ndoshta pjesë e një fushate mediatike për të penguar njohjen e Kosovës si shteti pavarur, pyet Nais. Shkrimet në shtypin serb vazhdon ai, sugjerojnë se shumë nga këto akuza vijnë nga dëshmitari i njohur si K-144. Megjithse Del Ponte asnjëherë nuk i referohet këtij burimi në librin e saj, nuk i referohet drejt për drejt as Marti. Sipas mediave, veshkat ishin nxjerrë për tu shitur. Serbët kanë në përshtypjen pa e theksuar qartë se K-144 ishte dëshmitari i mbrojtur i gjykatës së Hagës. Dëshmitarët e thirrur në gjykimin e Slobodan Miloševićit në pjesën që kishte të bëjë me Kosovën ishin të njohur me shkronjën K, por numri i tyre përfundoi aty rreth 116. Në qoftë se K-144 është pseudonimi i vërtet, atëherë si e kuptoi shtypi serb dhe nga kush? Kush është K-144? Në faqen e internetit të tribunalit ka shumë dëshmitar me K, por asgjë për K-144, shkruan Jeffrey Nice. Sipas një gazete, ngjarjet kanë ndodhur në Burrell të Shqipërisë. Burrelli në fakt u hetua nga tribunali gjatë gjykimit të Miloševićit në vitet 2003-2004, pasi u ngritën pretendime se atje ishin keq trajtuar serbët e Burgosur. Asnjë provë nuk u zbulua, megjithse tribunali i ishte thënë se ishin gjetur gjurmë gjaku dhe shiringa në të ashtu quajturën shtëpia e verdh. Nëse K-144 me të vërtetë ka dhënë deklarata për të cilat sugjeron Marti para marsit të vitit 2006, unë do ta kisha ditur, shkruan Nice. Avokatët e tjerë gjithashtu do duhej ta dinin dhe informata do t'i dorëzojë Miloševićit sipas rregullave të tribunalit. A mund të thuhet se Thaçi e shmangu drejtsinë? Del Ponte thotë se nuk ishte mjaft prova kundër tij. Atëherë pyet Jeffrey Nice pse emri i tij papritur u shfaq me pretendimet për tregti organesh, me atë që të tjerët nuk janë përballur. Pse Del Ponte thotë se ai nuk ka mundur të gjykohet në tribunalin e Hagës? Ekzekutimi dhe masakrimi robërve të luftës sigurisht që do të kualifikohej si krim i luftës, pohon Nice. Afati i fundit për ngritjen e akt akuzave ishte janari 2004, por akuzat si këto mund të ngriteshin edhe më vonë. Me akuzat e tilla do duhej të merret tribunali e jo të publikoheshin në memoare. 2 vjet pas librit të Del Pontes, raporti i Martit nuk shkon për të i thashë themeve të saj, të cilat gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin, përfundon ish prokurori i Hagës Jeffrey Nice.
Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrem Rëm në Prishtinë ka mbajtur një truezë në përkujtim të viktimave të Holokaustit. Në këtë takim u fol për ditët e vështira që i kaloi populli hebrej gjatë luftës së dytë botërore, si dhe për ndihmën e shqiptarëve të cilët mbrojtën hebrejët e rrezikuar. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shqiptarët kanë qenë të dinjitetshëm në mbrojtjen e popullit hebrej dhe kjo është dokumentuar është thënë mbrëm në truezën e organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrej, me çrast janë përkujtuar viktimat e Holokaustit. Të pranishmit në këtë organizim bajtën një minutëheshtje në shenjë nderimi ndaj viktimave, ndërkaq Rushdi Shkodra, kryetari i Shoqatës së Solidaritetit Shqiptar-Hebrej, tha se shqiptarët kanë çfarë të tregojnë për mbrojtjen e hebrejve.
Jemi të vetmet popull në botë të cilët kemi dëshmi në Institutin Yad Vashem. Prandaj ky turpim tregon edhe një herë që ne kemi ditur dhe sot dim të solidarizohemi me popullin hebrej kudo në botë. Kudo sot në botën demokratike realizohet dita përkujtimore e Holokaustit për të vetmin qëllim që kjo të mos përsëritet më kurrë. Zoti i bekohet popullin hebrej dhe popullin shqiptar.
Ndihmën e shqiptarëve për popullin hebrej gjatë luftës së dytë botërore e ka vlerësuar doktor Moshe Landsman, hebrej i cili aktualisht punon si profesor në Universitetin e Prishtinës.
Appreciation of the Albanian people, the Albanian culture.
Vlerësohet populli shqiptar dhe kultura shqiptare, të cilët në periudhën më të vështirë të historisë njerëzore kanë treguar se janë shembull dhe në mënyrë të pabesueshme ndryshe nga cilido kom tjetër në përvojën e Holokaustit. Tradita e tyre vjen nga koncepti besës, fjalës së dhënë apo fjalës së nderit të shqiptarëve, tha Landsman, ndërsa Muj Rugova, rektori i Universitetit të Prishtinës, tha se dita e përkujtimit të Holokaustit është një ditë që flet edhe për shqiptarët dhe për përçafimet e qarta që ata i bën demokracisë, moralit dhe etikës njerëzore.
Konde të Europës në kohën e Holokaustit në një mënyrë apo në një tjetër nuk u dualën krah dhe nuk mbështeten popullin hebre, nuk u përballën dhe nuk bën përballje Holokaustit, por kjo nuk ndodhi me popullin shqiptar që me përmasa njerëzore ishte i vogël, por ishte një zemër të madhe dhe një trashëgimi fuqishme të një populli të vjetër i cili kishte dhe ngel në traditën se Shpia është e Zotit dhe musafirit.
Ndërkaq shkrimtari dhe publicisti Daudemaku tha se dita e Holokaustit përkujtohet nga shqiptarët me qëllim që tua mësojnë gjeneratave të reja që të jenë të gatshme që asnjëherë mos ta njollosin historinë dhe traditën kombëtare.
Të mësojnë nga sjellja korrekte fesnike të parëve tonë, por edhe nga mënyra e bukur e thellësisht njerëzore e hebrejve, që një dëshmi konkret historike ta rikujtojnë për herë duke përmbyllur me fjalën më të bukur në botë. Ju faleminderit. Edhe me këtë rast nuk desha të them asgjë më shumë përveç një fjale që me përulje të thellë respekt e them, ju falënderit që ditët të falënderohemi, që nuk harruat kur dhe ju them se asnej përjetësisht nuk do t'i harroj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Bullnet Poshka.
Organizatorët e protestave në Egjipt shpresojnë se pas faljes së të premtes 10.000 vet do të marrin pjesë në protestat për largimin e presidentit Hosni Mubarak. Opozita fitoi shtys dje kur fituesi i çmimit Nobel për paqe Mohamed El Baradei arriti në Kairo nga Vienna.
I'll be there with the people, you know, with particular.
Do të jem atje me njerëzit, veçanërisht me të rinjtë, të cilët u prinë, organizuan dhe menaxhuan demonstratat paqësore në rrugë. Unë do të jap çdo mbështetje politike, shpirtërore dhe morale. Ata janë populli im dhe duhet të jem atje. Do të doja të shoh një Egjipt të ri, tha El Baradei. Po ashtu edhe vllazëria myslimane i ka mbështetur protestat, të cilat sot hyjnë ditën e katërt. Presidenti amerikan Barack Obama ndërkohë i bëri thirrje Mubarakut të bëjë reformat e domosdoshme politike.
My main hope right now is that violence.
Shpresa ime kryesore për momentin është se dhuna nuk është zgjidhje për zgjidhjen e problemeve në Egjipt. Qeveria duhet të jetë kujdesshme të mos i reket dhunës ashtu siç duhet të jenë edhe njerëzit në rrugë. Është rëndësishme që njerëzit të kenë mekanizmat i shprehin aspiratat legjitime të tyre, tha Obama. Bilanci të vdekurve në protesta deri sot ka arritur në 5. Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione më të ashpra ndaj Belorusisë dhe utritin mbështetjen financiare për shoqërinë civile atje. Ndihmës sekretari i shtetit Philip Gordon tha se sanksionet u ndalojnë kompanive amerikane dhe individëve amerikan të bëjnë biznes me dy filialet e kompanisë beloruse të naftës dhe të industrisë kimike. Britania dhe Gjermania gjithashtu bën thirrje për sanksione më të ashpra ndaj regjimit të presidentit Aleksandar Lukashenko. Qeveria e Holandës e fitoi mbështetjen e ligjvënësve për të dërguar trupa dhe policë në misione trajnuese të policëve të rinj në Afganistan. Trajnimi në provincën Kunduz do të rritet nga 6 në 18 javë që të përmirësohet cilësia e programit. 22 ushtar holandez janë vrarë deri sot në Afganistan. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se modeli ekonomik aktual është pakt global vetvrasës që do të rezultojë me katastrofë nëse nuk reformohet. Ai tha një panelin të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës se liderët e politikës dhe biznesit në botë duhet të përqafojnë një revolucion ekonomik në mënyrë që të shpëtojnë planetin. Trafikantët e drogës e shfrytëzojnë shpikjen e lashtë, katapultin, si mënyra më e re për të kaluar marihuanën nga Meksika në shtetin amerikan të Arizonës. Zbulimi dy katapultëve të drogës në shtetin kufitar meksikan Sonora është zhvillimi më i ri në luftën e tregtarëve të drogës me autoritetet kufitare në Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë. Pjesëtarët e gardës kombëtare amerikane kishin vëreitur disa njerëz që e bënin gati katapultin me të cilin i hedhin paketat për te gardhit kufitar. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Tiranë në orën 14 sërish protestë opozitare parashikuar si marshim homazh. Raporti Dikmartit nuk shkon për te i thashe themeve që gazetat serbe vetëm i ripërsërisin pohon në Jeffrey Nice, ish prokuror në tribunal në Hagës. Shoqata e solidaritetit shqiptaro-hebrembrë në Prishtin ka përkujtuar viktimat e holokaustit. Kaç në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Merazin Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.